Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Potem, ko smo prejšnjo nedeljo s praznikom Jezusovega krsta zaključili božični čas, smo vstopili v čas med letom, ki nas vabi in nam daje priložnost, da bo žlahtna vsebina božičnega praznovanja rojevala sadove in bogatila naše vsakdanje krščansko življenje. To dogajanje kazuje tudi barva liturgičnih oblačil, ki je zelena, kar pomeni rast, novo življenje, ki bogati našo vero, da bo živa, dejavna, privlačna, obogatena z dobrimi deli. V to duhovno dogajanje se vključuje tudi svetovna molitvena osmina za edinost kristjanov ali teden molitve za edinost, ki ga vsako leto skupaj z vsemi krščanskimi brati in sestrami po širnem svetu obhaja med 18. in 25. januarjem. Letos je to molitveno dogajanje poteka pod geslom Mar je Kristus razdeljen? To vprašanje, ki je vzeto iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, je apostol Pavel postavil Korinčanom, potem, ko so mu prijatelji sporočili, da so v mnogo obedajoči crkveni občini v Korintu, ki jo je ustanovil na svojem prvem misijonskem potovanju okrog leta 50, nastali medsebojni spori, ločitve in nasprotovanja, kar nikakor ni v skladu z naukom Jezusa Kristusa in njegovega evangelija, ki je veselo oznanilo dobrote, miru, edinosti in ljubezni. Prav danes, na drugo nedeljo med letom, smo v drugem berilu poslušali začetek prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, ki ga bomo poslušali še naslednje nedelje. In bomo videli, kako je apostol Pavel reševal ta vprašanja, ki pa se v poznejših obdobjih življenja in delovanja cerkve žal niso umirila, ampak so se po krivdi človeške slabosti še poglabljala in širila na mnoge pokrajine in cerkvene občestva. Vse do tistega žalostnega razkola leta 1054 v Carigradu, ko so se razšle cerkve na vzhodu in zahodu. In nekaj sledi pozneje leta 1517, ko je nastala podobna rana ločitve na zahodu, in so se od skupnega duhovnega izločila ločile mnoge cerkve, ki jih danes poznamo pod imenom protestantske, anglikanske, evangeličanske, binkošne, reformirane in druge cerkve in krščanske skupnosti. Ta razdeljenost med kristjani je greh, je veliko zlo, je nasprotovanje srčnih želji in zapovedi, ki nam je zaupal sam Gospod Jezus Kristus, ko je na večer pred svojim trpljenjem molil in prosil očeta. Sveti Oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal, da bodo eno, kakor sva mi dva eno, jaz v njih in ti v meni, da bodo popolnoma eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Edinost med kristjani ni samo Jezusova srčna želja in zapoved, je tudi razpoznavno znamenje Jezusovih učencev. Potem vas bodo spoznali, da ste moji učenci, govori Gospod, ako boste imeli ljubezen med seboj. Jezusova molitev za edinost njegovih učencev in skrivnostno vetje Svetega Duha je gotovo vplivalo na nas kristjane, da smo ob vsej grešni medsebojni razdeljenosti vedno globlje čutili domotožje po izgubljeni edinosti. Tako je bilo v zgodovini kar nekaj poskusov, celo nekaj koncilov, ki so iskali potake popolnejši medsebojni edinosti. Končno je prišel človek, ki ga je Bog poslal. Ime mu je bilo Janez. To je bil papež Janez 23. Ali kakor smo mu radi rekli, Janez Dobri, ki bo 27. aprila letos skupaj z blaženim papežem Janezom Pavlom II. Prištet k svetnikom. In ta papež, Janez 23, je leta 1962 sklical drugi vatikanski koncil, takrat sem ravno vstopil v bogoslovje in se vsega tega dobro spominjam. Na koncil je poleg škofov katoliške cerkve ta papež Janez 23 povabil tudi predstavnike pravoslavnih in protestantskih cerkva in so prišli. In potem je imel papež Janez 23 znameniti govor na začetku koncila. Sredi govora mu je glas zastal, pa je nadaljeval. Glas mi drhti, ko pozdravljam vas, dragi bratje, pravoslavni in protestanti. Vi ste naši bratje, dokler z nami molite Oče naš. In potem se je začelo. Stoletne ovire in okovi, ki so ločevale bratska srca, so začele odpadati. Po nasvetu in želji papeža Janeza 23. smo bolj naglašali tisto, kar nas povezuje, kakor pa tisto, kar nas ločuje. Papež Pavel VI., naslednik papeža Janeza 23., je poskrbel še za drugo presenečenje. Ko je 4. januarja leta 1964, to je še med koncilom, nedavno smo obhajali 50-letnico tega dogodka, poroma v sveto deželo in se v Jeruzalemu srečal s takratnim carigrajskim patriarhom Atanagorom. To je bilo novo močno znamenje na poti k edinosti, ko sta najvišja predstavnika cerkve na vzhodu in zahodu preklicala medsebojna izobčenja in na široko odprla vrata za medsebojno spoznavanje in sodelovanje, kakor se spodobi za brate iste vere. Za nas, katoličane, je posebej poskrbel drugi vatikanski koncil, ki je izdal poseben odlok o ekumenizmu, se pravi odlok o delu za edinost, katerem med drugim pravi, da morajo biti katoliški verniki polni skrbi za ločene brate. Molijo naj za nje, razgovarjajo naj se z njimi in naj k njim naredijo prve korake. Predvsem pa naj iskreno premislijo, kaj je treba prenoviti in uresničiti v sami katoliški družini. Zavedati se moramo, da tistim, ki danes živijo v teh od katoliške cerkve ločenih skupnostih in cerkvah, ni mogoče očitati greha ločitve. Katoliška cerkva jih objema z bratskim spoštovanjem in ljubeznijo. Zato se moramo varovati besed in dejanj, ki bi kakorkoli žalila naše brate po veri in bi oteževale medsebojne odnose in bratski dialog, ki se zelo priporoča. Se vedno velja načelo, če se hočemo ljubiti in spoštovati, se moramo poznati. Če se hočemo poznati, moramo iti drug drugemu naproti. Slovenci smo bili zgodaj poklicani k delu za edinost kristijanov. Predvsem je to zasluga blaženega škofa Antona Martina Slomška, ki je že leta 1851 ustanovil posebno bratovščino, molitveno zvezo za edinost kristijanov, ki se je pozneje preimenovala v apostolstvo svetega Cirila in Metoda. Tako smo že veliko let pred drugim vatikanskim koncilom uresničevali to, kar je nadse priporočal drugi vatikanski koncil, ki pravi, da pravega dela za edinost ni brez notranjega spremenjenja srca in svetosti življenja, ki se rojeva, goji in uresničuje v zasebni in skupni molitvi za edinost kristijanom. Zato se zahvaljujemo slovenskemu ekumenskemu svetu, ki skupaj z rimskim tajništvom za edinost kristijanom in ekumenskim svetom cerkva vsako leto pripravlja teden molitve za edinost kristijanom, ki se v teh dneh uresničuje po naših župnijah. Mogoče bodo rekel, da je delo za edinost kristijanov zadeva, ki se dotika le posameznih ljudi, za širšo javnost pa nima posebnega pomena. Pa ni tako. Jezusova izrečna želja in zapoved edinosti in ljubezni velja za vse. Naj si nihče ne domišlja, da je dober učenec Jezusa Kristusa, da je dober kristijan, če omalovažuje ali celo nasprotuje delo za edinost kristijanov. Razen tega in zlasti nas k temu nagibajo vsakdanje razmere, saj živimo skupaj z našimi krščanskimi brati in sestrami, ki pripadajo pravoslavni, evangeličanski, binkošni cerkvi in s pripadniki drugih verskih skupnosti. Otroci se z njimi srečujejo v šoli, odrasli v službi, pri delu, povsod. Imamo skupne naloge in skupno prihodnost. Te naloge bomo najbolje uresničili in našo skupno prihodnost bomo najbolj varno gradili, če bomo živeli med sebojnem miru in edinosti. Če kdo, smo gotovo mi kristjani poklicani, da smo nosilci in graditelji teh vrednot. Zato v živi veri in pristni krščanski ljubezni obhajamo teden molitve za edinost kristjanom, da bo rojeval obilo duhovnih sadov, v Božjo slavo in za blagor vseh ljudi. Amen.